Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ri Samarqandga olib uchadigan 4 charter reys tasdiqlandi. O'zbekiston Airways avgust oxirigacha belgilangan mahalliy va xalqaro reyslarni bekor qildi. Surxondaryo hokimi tuzaldi. Buxoro va Navoiy hokimlari hamon koronavirusdan davolanmoqda. 38 tuman va shahar sudi sudyaligiga tanlov e'lon qilindi. Nomzodlarga 5 kun muhlat berildi. Belarusda namoyishlar, Lukashenko tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Norozilar milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda namoyishlar bo'lmoqda. Lukashenko o'z tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Undan norozilar esa milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 16 avgust kuni 26 yildan beri Belarusni boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenkoni qo'llovchilar Minsk bosh maydonida yig'ildi. Maydonga 50 mingga yaqin tarafdor yig'ilganini ta'kidlagan Lukashenko, bu aksiya mamlakatda kim xo'jayin ekanini ko'rsatdi deb ta'kidladi. Jumladan Lukashenko shunday dedi: "Saylov bo'lib o'tdi. Soxtalashtirish 80%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Hayotimda ilk bor qarshingizda tiz cho'kayapman va bunga munosibsiz. Men hayotman va hayotda qolaman", deya otashin nutq so'zladi Lukashenko. Muxbirlar 16 avgust kuni ertalabdan hukumatni qo'llovchilar guruhi maxsus avtobuslarda Minsk bosh maydoniga keltirila boshlaganini xabar qildi. Muxbirlarning Minskdan xabar qilishicha, maydonda 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. Ularning qo'llarida "Otamiz uchun xalq tanlovini hurmat qiling, biz mamlakat mustaqilligi tarafdorimiz" kabi shiorlar ko'ringan. Ayni paytda Kiyevdagi qator mustaqil manbalar davlat ishchilariga rallida qatnashish majburan topshirilganini xabar qilmoqda. 16 avgust kuni hukumat tarafdorlari rallisidan keyin Minskda o'tishi belgilangan milliy erkinlik marshiga ham minglab odam yig'ildi. 26 yillik rahbar Aleksandr Lukashenkoning qayta saylangandan norozilar mamlakatning boshqa viloyatlarida ham marsh boshladi. Namoyishchilar 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalarini bekor qilib, yangi Markaziy saylov komissiyasi nazoratida qaytadan saylov o'tkazish hamda barcha siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. 16 avgust kuni shuningdek Gomelda namoyishda qo'lga olingandan so'ng nobud bo'lgan Aleksandr Vexer dafn etildi. Uning uyi oldiga ko'plab odam yig'ildi, ostonasiga gullar qo'yishdi. Vexer 9 avgust kuni qo'lga olingan, 12 avgust kuni esa uning vafot etgani oilasiga bildirilgan edi. Ozodlik muxbirlarining xabar qilishicha, Gomelda Vexerning dafn marosimiga yig'ilganlar bu marosimdan so'ng milliy erkinlik marshiga qo'shilgan. 15 avgust kuni esa namoyishda nobud bo'lgan boshqa bir namoyishchi, 34 yoshli Aleksandr Trayakovskiyni xotirlaganlar Minskda yig'ilgan edi. Trayakovskiy 10 avgust kuni Minskning Pushkin metrosi yaqinidagi maydonda norozilik namoyishi paytida xavfsizlik kuchlari bilan ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Rasmiylar Trayakovskiy politsiyachiga qarata otmoqchi bo'lgan granata qo'lida portlab ketgani uchun o'ldi deb iddao qilishdi, ammo hodisa aks etgan videodan Trayakovskiyni politsiya otib o'ldirgani ma'lum bo'ldi. Trayakovskiy 15 avgust kuni dafn etildi. 9 avgust kuni Belarusda bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov ortidan Litvaga qochishga majbur bo'lgan Tixanovskaya o'shanda o'z tarafdorlarini 15-16 avgust kunlari tinch namoyishlar o'tkazishga chaqirgandi. Mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoning prezidentlik saylovida g'olib chiqqani e'lon qilinishi bilan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Unda 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltaklagani, ayrim hollarda esa namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochgani kuzatildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Noroziliklar ortidan talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha chegirma beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston oliygohlarida kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan barcha talabalarga kontrakt to'lovi bo'yicha 10% chegirma beriladi. Bu haqda O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi bayonot berdi. Telegram tarmog'ida o'nlab guruhga qo'shilgan talabalar pandemiya sharoitida minglab oila duch kelayotgan moliyaviy muammolar sabab kontrakt to'lovi arzonlashtirilishini talab qilib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Moliya vazirligi koronavirus pandemiyasi sharoitida og'ir ahvolda qolgan talabalarni qo'llash maqsadida kontrakt to'lovi bo'yicha ularga 10% chegirma berilishini bildirdi. Bundan tashqari yetim, nogiron bo'lgan talabalarga hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj, temir daftar ro'yxatidagi oilalar farzandlari bo'lgan talabalarga kontrakt to'lovlarini qoplash uchun manzilli moddiy yordamlar berilishi ko'zda tutilmoqda. Vazirliklarga ko'ra, oliygohlar hisobidan talabalarning ijtimoiy holatidan kelib chiqib 4 million so'mgacha yordamlar berilishi mumkin. Talabalarga bunda yengillik ularning ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilindi. 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston oliygohlarida kontrakt miqdori o'zgartirilmasligi e'lon qilingandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda talabalar o'z noroziligini ifodalashga kirishgandi. Ozodlik bu jarayonni yoritib bordi. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov Ozodlik orqali hukumat vakillariga video murojaat bilan chiqib, mamlakatda ta'lim tizimini isloh qilish lozimligini ta'kidladi va buni eplay olmayotgan mulozimlar, jumladan Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov iste'fosini talab qildi. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talabi bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn noroziligiga harakatga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshlagandi. Bu vaqtda dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Samarqand davlat universiteti rahbariyati oliygoh talabalarini kontrakt to'lovini arzonlashtirish talab bilan o'tayotgan yoshlarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilmaslik choralarini ko'ra boshladi. Ozodlikka bog'langan talabalarga ko'ra, o'qituvchilar ularga ushbu norozilik harakatiga qo'shilmaslikni aytib, aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligidan ularni ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 avgust kuni Samdo talabalari kontrakt to'lovi bo'yicha norozilik harakatiga qo'shilmaslik borasida ogohlantirildi. Bu haqda Ozodlikka Samdo talabalaridan biri xabar qildi. Kecha domlamiz telefon qilib, Telegramdagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakatiga a'zo emasmisan deb so'radi. Men nafaqat bu ikki guruh, balki kontraktni tushiring hashtagi ostida ochilayotgan hamma guruhlarga qo'shilganman. Lekin domlamga qo'shilmaganman dedim. Domlam qo'shilma, yoshlik qilib shu narsalarga aralashib qolsang ertaga oqibati yomon bo'ladi dedi. Men guruhimiz faollaridan bo'lganim uchun domlam uning gaplarini kursdoshlarimga yetkazishimni ham ta'kidladi dedi. O'qishdan haydalishi xavfi sabab anonim qolish istagini bildirgan talaba yigit. Samdo talabalari bilan gaplashgan Ozodlikning Samarqanddagi mobil muxbiri ham bu gapni tasdiqladi. Magistrantlarga bu vaqtda hech narsa deyilmagan, lekin 3-kursda o'qiydigan talabaning aytishicha, kecha kuratori telefon qilib, Telegramdami, boshqa joydami hech qanday harakatlarga qo'shilib yurmanglar, tinch yuringlar deb ogohlantirgan deydi Samarqanddagi mobil muxbir. Ayni paytda Samdo rahbariyati oliygohdagi dekan va guruh rahbarlaridan tilxat olmoqda. O'qituvchilar tilxatda o'z talabalarini norozilik harakatiga qo'shib masligiga so'z berishmoqda. Ozodlikda Samdo o'qituvchilari yozayotgan shunday tilxatlardan ikkitasining blanka nusxasi bor. Bu tilxatlar blankasi Samdo o'qituvchilarining Telegramdagi guruhiga qo'yilgan bo'lib, Ozodlik tilxatlarini tarqatgan akkaunt egasi bilan bog'landi. Oliygohdagi fakultetlardan birida guruh rahbari bo'lib ishlaydigan o'qituvchi hozirda kasalligini aytib, tilxat bilan bog'liq savollarimizni javobsiz qoldirdi. Tilxatlar blankasidan ma'lum bo'lishicha, ikkala tilxat ham Samdo rektori Xalmurodov nomiga yozilgan bo'lib, birini dekan, ikkinchisini guruh rahbari to'ldirishi lozim bo'lgan. Fakultet talabalari yoshlarni qo'llab-quvvatlash va talabalar harakati Telegram kanallariga a'zo emas. Shu kanallar orqali to'lov kontrakt puli miqdorini kamaytirish bo'yicha o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etmaganligiga kafolat beraman deyiladi tilxat nusxasida. Ozodlik bog'langan Samdu rasmiylaridan biri tilxat bilan bog'liq holatni inkor qildi. Biroq talabalarning kontrakt bo'yicha noroziliklari o'rganilayotganini ta'kidladi. Inomjon Majidov kontrakt masalasida barcha oliygohlar rahbarlariga topshiriq bergan. Biz ham talabalarimiz orasida moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lmagan talabalar ro'yxatini tuzib, kim kontraktni to'lay olmayotgani yoki kim kontrakt borasida norozilik bildirayotganini o'rganyapmiz. Lekin bu talabalarga bosim o'tkazish uchun emas, balki ularga yordam berish maqsadida qilinmoqda. Domlalardan tilxat olinayotgani ham bo'lmagan gapdi-da, matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan oliygoh rasmiysi. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirildi.
Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ri Samarqandga olib uchadigan 4 charter reys tasdiqlandi. Uzbekistan Airways avgust oxirigacha belgilangan mahalliy va xalqaro reyslarni bekor qildi. Surxondaryo hokimi tuzaldi. Buxoro va Navoiy hokimlari hamon koronavirusdan davolanmoqda. 38 tuman va shahar sudi sudyaligiga tanlov e'lon qilindi. Nomzodlarga 5 kun muhlat berildi. Belarusda namoyishlar, Lukashenko tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Norozilar milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
12 avgust kuni Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyotda asosan pandemiya karantini tufayli Rossiyadan uzoq vaqtda keta olmay, qiyin ahvolda qolgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga olib ketildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, uchoqda homilador, nogiron va keksa muhojirlar, bolali ayol erkaklar va og'ir kasal yoki jarohat olgan mehnat muhojirlari bor edi. Hammasi bo'lib necha kishi Toshkentga uchgani Ozodlikka ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'z yurtiga ketayotganlar orasida Podmoskovining Majayskiy tumanida og'ir jarohat olgan samarqandlik Komiljon Nabiyev ham bor edi. Shu yilning iyulda tomdan tushib ketgan Komiljonning boshi yorilib, birmuncha vaqt komada yotgani haqida Ozodlik hikoya qilgan edi. Boshining 3 joydan operatsiya qilingan 43 yashar migrantning keyingi tibbiy muolajalariga mablag'i qolmagani va u O'zbekistonga borib davolanishi lozimligi ham aytilgandi. Komiljon ham 12 avgustdagi reysda O'zbekistonga jo'natildi. Uchoqqa chiqishidan oldin Komiljon O'zbekistonga borib davolanishni davom ettirish va oyoqqa turib yana qaytib kelish istagida ekanini Ozodlikka so'zladi. Hammasi yaxshi, ish bo'lsa ishlayman O'zbekistonda, bo'lmasa qaytib kelaman. 19 yildan beri Moskvaga kelib ketaman. Buning uchun avval yiqilganda olgan jarohatimni davolashim kerak, dedi Komiljon. Uchoqqa chiqishdan oldin barcha o'zbek yo'lovchilarga maxsus himoya kiyimi kiydirildi, niqoblar taqildi. Vnukovo aeroportida uchishidan oldin Ozodlikka gapirgan Komiljonning akasi Hasanboy Nabiyev Ozodlik materiali ortidan kutilmagan o'zgarishlar yuz berganini aytarkan, dedi. Sizlar syomka qilganingizdan keyin ancha yangiliklarga erishdik, natija bo'ldi. Elchixonadan bizni telefon qilib chaqirib, ertangdan uchasiz deyishdi. Juda katta yordam bo'ldi. Bugun Komilni uchirib yuborsam, uyda davolanishni davom etadi. Haqiqat borligiga ishondim. Ozodlikka qilgan murojaatim amalga oshishiga ishonchim uncha yuqori emas edi. O'zlari ro'yxatga olib, joyiga qo'yib olib ketishyapti. Katta rahmat sizlarga, dedi Hasanboy. 12 avgust kuni kunduzi Moskvaning Vnukovo aeroportidan O'zbekiston havo yo'llarining yana bir reysi amalga oshirildi. Rossiyada qolayotgan o'zbek muhojirlari oldinroq poyezdlarda ham olib ketilgani xabar qilingandi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 35 kun amalda bo'lgan kuchli karantin yumshatilmoqda. Hukumat nimalarga ruxsat beryapti? Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mamlakatda koronavirus infeksiyasi keng tarqalishining oldini olish bo'yicha hukumat komissiyasi qaroriga muvofiq 15 avgustdan ochiq havoda xizmat ko'rsatuvchi restoran, kafe, oshxona, choyxonalar faoliyatiga ruxsat beriladi. Xususiy bog'cha va maktablar, o'quv markazlari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar, muzeylar, sanatoriylar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmonxonalar, mehmon uylari, plyajlar, hostellar, ijaraga beriladigan dala hovlilar va boshqa dam olish maskanlari qayta ochiladi. Poytaxt Toshkentda esa 15 avgust soat 6dan boshlab bir necha oylik tanaffusdan so'ng metropoliten faoliyati ham tiklangan. Dushanba kunidan viloyatlar va tumanlar aro transport qatnovlari yo'lga qo'yilishi kutilyapti. Mahalliy aviareyslar va temir yo'l qatnovlari ham yo'lga qo'yilishi komissiya qarorida aytilgan. 15 avgustdan to'y, ma'raka va marosimlarni cheklangan tartibda o'tkazishga ham ruxsat berilyapti. Lekin to'ylar mavsumida to'yxonalar yopiq qoladi, tadbirlarni uyda ko'p bilan 30 kishi, faqat yaqin qarindoshlar va shu tuman hududida yashovchi boshqa qarindoshlar bilan o'tkazish mumkin. Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish qat'iy talab etilmoqda. Karantin yumshatilishi ortidan masjidlar ham ochilishi kutilyapti. Hukumat maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra haftaning barcha kunlarida juma namozidan tashqari jamoat namozlarini o'qish mumkin bo'ladi. Cherkovlar va sinagogalarda ham shanba va yakshanbadagi jamoa ibodatlaridan tashqari boshqa diniy amallarni ado etishga ruxsat beriladi. 20 avgustdan boshlab buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari hamda buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar faoliyati tiklanadi. Ularda haftada bir marta sanitar kuni deb e'lon qilinishi mumkin. Sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar faoliyatiga ham O'zbekistonda ruxsat berilishi kutilyapti. Jamoat joylarida 2 metr ijtimoiy masofa saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talabi saqlanib qoladi. Niqobsiz fuqarolar jarimaga tortiladi. Tana harorati 37 darajadan yuqori yoki infeksiya alomatlari bor fuqarolar jamoat joylariga chiqmasligi aytilgan. 65 yoshdan oshgan shaxslar o'zini o'zi yakkalash, hayot tarzida yashashda davom etishi lozimligi komissiya qarorida aytilgan. Taksilar faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar hozirda amalda qolishi kutilyapti. Karantin yumshatilishiga qaramasdan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarda masofa saqlash, jamoat joylarida niqob taqib yurish talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirgan. Ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishiga va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkin deya ogohlantirmoqda vazirlik. Vazirlikka ko'ra O'zbekistonda virusga chalinganlarning umumiy soni 15 avgust kuniga qadar 34251 nafarga, o'lganlar soni esa 232 nafarga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kambag'allarning temir daftariga kirishni istovchilar keskin ko'paydi, daftar ustidan nazorat ham kuchaydi. Mikrofon oldida Zamir Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 30 iyul kungi farmoniga asosan pandemiya davrida og'ir ahvolga tushib qolgan oilalarga bir martalik pul tarqatish jarayoni 15 avgustda tugallanadi. 400 mingdan oshiq oilaning 1 million 700 ming a'zosiga tarqatilishi belgilangan moddiy yordamning aynan kimga berilishini Mahalla vazirligining joylardagi vakillari sektor rahbarlari bilan birgalikda hal qilmoqda. Moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalarning prezident farmonida temir daftar deb keltirilgan ro'yxatiga kirish jarayoni ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar ta'kidicha shu kunlarda norozilik va e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'zini pandemiya bois og'ir ahvolga tushganini aytayotgan aholi vakillari temir daftarga kiritilmayotganidan shikoyat qilsa, bu daftarni yurituvchilar borning ham yo'qning ham bir martalik pul olish uchun to'polon qilayotganini aytmoqda. Ozodlik gaplashgan Buxoro shahridagi mahallalardan biri mas'uli prezident og'ir ahvolda qolgan oilalarga 1 milliondan pul berar ekan degan xabar chiqqandan beri o'z ofisiga kuniga 100 dan oshiq odam kelayotganini aytadi. Boy ham kelyapti, kambag'al ham kelyapti. Menga 1 million so'm berasiz deb. Pandemiya boshlangandan keyin 1.5 ming ta odam yashaydigan mahallamizda 31 ta oilani temir daftarga qo'shgandik. Daromadsiz qoldi deb. Keyin karantin ochilgandan so'ng 12 taga tushirdik. Tikuvchilar, sartaroshlar ishini boshlagandan keyin ularni ro'yxatdan chiqardik-da. Prezidentning bir martalik yordam haqidagi farmoni chiqqandan beri bu ro'yxatni yana qayta ko'rib chiqdik. Ro'yxatga kiritgandan keyin uni ichki ishlar bilan prokuratura qaytadan tekshiryapti. Uyiga borib sharoitini ko'rayapti. O'ziga to'qlar kirib qolgan bo'lsa, o'chirib tashlayapti. Ba'zilar ro'yxatga kiritasan deb to'polon qilib keladi. Uyiga borsangiz, hamma sharoiti bor. Pandemiya davrida katta remont qilib hamma yog'ini tuzatgan. Bir martalik yordamga qarab qolgan joyi yo'q. To'polonni asosan shunaqalar qilyapti dedi. Buxoro mahallalaridan birida temir daftar uchun birlamchi mas'ul. Ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar pandemiya davrida daromad manbayini yo'qotganiga qaramay, davlat byudjetidan ajratilgan bir martalik moddiy yordam o'ziga tegmayotganini aytmoqda. 400 ming so'm pensiya olaman. Rossiyaga ketgan qizimning bitta bolasi qaramog'imda. Qizim 8 oydan beri pul jo'natgani yo'q. Yordam puli so'rasam, uyingda hamma sharoiting bor, qizing Rossiyada ishlayapti, temir daftarga kirita olmaymiz deyishdi. Uyim yaxshi bo'lgani bilan kundalik tirikchilik uchun 400 ming so'mdan boshqa daromadim yo'q-ku. Bersa qiynalganlarning hammasiga bersin, har xil bahona qilmasdan. Deydi ozodlikka murojaat qilgan buxoroliklardan biri. O'zbekistonda koronavirus karantini o'rnatilishi ortidan hukumat pandemiya davrida daromadini yo'qotib og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan oilalar ro'yxatini shakllantirishga kirishdi. Temir daftar deb ataladigan bu ro'yxatga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi axborot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, yolg'iz keksalar, doimiy ishsizlar, karantin tufayli ishsiz qolganlar va pandemiya sababli xorijdan qaytib ishsiz o'tirganlar kabi jami 7 toifa kiritilgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, mahalla qumlar vazifasi ehtiyojmand oilalarning temir daftarini yozib chiqish bilan tugaydi, uning so'nggi nusxasini tasdiqlash va bu oilalarga bevosita pul tarqatish sektorlar va huquq tartibot idoralari nazoratida. Temir daftarga kirish demakki, davlatdan moddiy yordam olish jarayonidagi poraxo'rlik, tanish-bilishchilik jarayonining shaffof emasligi haqidagi shikoyatlar ko'paygan ortidan unga turli tizim rahbarlari, xususan Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva munosabat bildirdi. Bosh prokuratura va Ichki ishlar vazirligi temir daftar ustidan nazorat kuchaytirilganini ma'lum qildi. Prokuratura belgilangan pul mablag'larining to'liq va o'z muddatida manzilli yetkazilishida qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda qat'iy choralar ko'rilishini va'da qildi. Temir daftarga kirgan oilalarga prezidentning bir martalik moddiy yordam berish haqidagi farmoni asosida 15 avgustga qadar jon boshiga 220 ming so'mdan tarqatilmoqda. Shu maqsadda davlat byudjetidan 350 milliard so'm mablag' ajratilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Kunning muhim voqeasi.
Yevropa Ittifoqi Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqi Belarusda norozilik namoyishlari ayovsiz bostirilgani uchun prezident Aleksandr Lukashenkoga bosimni kuchaytirmoqchi. 14 avgust kuni Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdan tashqari yig'ini arafasida Belarus rasmiylari hibsga olingan bir necha yuz namoyishchini qo'yib yubordi. Ozodlikka chiqarilgan namoyishchilarning ko'pchiligi dahshatli sharoitda ushlab turilganini, kaltaklanganini va tahqirlanganini so'zlab berdi. Amnesty International tashkiloti esa bu ko'rsatmalardan mamlakatda namoyishchilar keng ko'lamda qiynoqqa tutilayotganini xulosa qilish mumkinligini bildirdi. Belarusda amaldagi prezident Lukashenko prezident saylovi g'olibi bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9 avgustda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari davomida 2 kishi nobud bo'ldi. 6700 ga yaqin kishi qo'lga olindi. Saylovda Lukashenko 80% ovoz olganini muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya tan olmadi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell Belarus rasmiylarini namoyishlarga qarshi keskin choralarni to'xtatishga hamda inson huquqlari va demokratik prinsiplarni hurmat qilishga chaqirdi. 13 avgust kuni Borrell keyingi oylarda Belaruslar demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinishini xohlashlarini aniq ko'rsatdilar. Yevropa Ittifoqi va Belarus munosabatlari yanada rivojlanishi uchun mamlakatda keng ko'lamli siyosiy o'zgarishlar sodir bo'lishi kerak deb yozdi. 13 avgust kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Yevropa Ittifoqi Minskdagi hukmdorga bosimni kuchaytirishi kerakligini aytdi. 21 asrdagi Yevropada tinch namoyishchilarga qarshi shafqatsiz kuch ishlatish hamda ularni qo'lga olish toqat qilinmasligi aniq dedi Maas. Vazir Yevropa davlatlari Belarusga qarshi sanksiya joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotganini qo'shimcha qildi. Amnesty International tashkiloti qo'lga olingan namoyishchilar ayovsiz kaltaklanganini bildirdi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers qo'yib yuborilgan shaxslar izolyatorlar qiynoxonalarga aylantirilganini, u yerda namoyishchilar iflos yerda yotishga majburlanganini, politsiya esa ularni to'qmoq bilan kaltaklaganini va tepganini so'zlab berishdi dedi. Bu orada Estoniya, Latviya, Litva va Polsha yetakchilari Belarusdagi bo'hronga tinch yechim topish uchun yarashtiruvchi vazifasini o'tash taklifi bilan qo'shma bildiruv e'lon qildi. Bildiruv Belarusda milliy dialog olib borish mumkin bo'lgan forumni tuzishga chaqirdi. Tixanovskaya turmush o'rtog'i taniqli bloger Sergey Tixanovskiy prezidentlikka nomzodini ko'rsatish istagini izhor qilganidan keyin qamoqqa olingani uchun o'z nomzodini ko'rsatishga qaror qilgan edi. Saylovda Tixanovskayani chetlatilgan ikki nomzod yaqindan qo'lladi. Ularning biri Valeriy Tsepkalo bo'lib, u saylov oldidan Belarusni tark etdi. O'tmishda Belarus elchisi lavozimida ishlagan Tsepkalo Yevropa ittifoqini Tixanovskayani prezident deb tan olishga chaqirdi. 2010 yilgi saylov arafasida Belarusda muxolifat siquvga olingani uchun Yevropa ittifoqi mamlakatga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. 2016 yilda siyosiy mahbuslar ozod etilishi ortidan ushbu cheklovlarning aksari bekor qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ri Samarqandga olib uchadigan 4 charter reys tasdiqlandi. Uzbekistan Airways avgust oxirigacha belgilangan mahalliy va xalqaro reyslarni bekor qildi. Surxondaryo hokimi tuzaldi. Buxoro va Navoiy hokimlari hamon koronavirusdan davolanmoqda. 38 tuman va shahar sudi sudyaligiga tanlov e'lon qilindi. Nomzodlarga 5 kun muhlat berildi. Belarusda namoyishlar, Lukashenko tarafdorlari rallisida nutq so'zladi. Norozilar milliy erkinlik marshiga yig'ildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Xiva tumani Arviq mahallasida istiqomat qiladigan usta Ruslan Qurbonovning ozod mikrofonga arz qilishicha, u avtomashinasini spirtli ichimlik ichmay boshqargani, alkotestor uning ichmaganini ko'rsatib turgan bo'lsa ham, lekin yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori va narkolog vrach uni ichgan deb rasmiylashtirgan. Ruslan Qurbonov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men chastni ishlab yurgandim birani parnikida. 24 kuni kechga qolib ketdikda 9:45 men uyga qaytdim bu yoqqa. Urganch tumanida ishlab yuradim, Xivaga qaytishim kerak. Shu 10:10 karantin bor, karantindan burun o'tib ketay deb qaytib kelayotgandim. Shavat yo'lidan, Ko'na Shavat yo'lidan. Shu yerda bir maxsus nima qilgan post bor edi. Postga kelib to'xtatdi meni g'oyi. Keyin mendan hujjat so'radi. Hujjatlarim hammasini berdim. Keyin siz dedi chetroqqa o'tib to'xtab turing dedi. Ketingizdan mashinalar kelyapti, ushlab o'tib ketsin dedi. Ularni o'tirib yubordim, meni yoniga keldan, hujjatlarim bilan donishib chiqdidan. Siz dedi spirtli ichimlik bo'lmadim dedi. Yo'q, bo'lmadi dedim. Keyin fitang dedi. Niqob bilan fitadim men. Niqobni olib fitang dedi. Niqobni olib ham fitladim. Keyin men mashinadan tushdim keyin. Menga keyin protokolga uzoqni yaratuvchi faralardan noto'g'ri foydalanib kelyapsiz deb yozing dedi. O'z qo'lim bilan yozdim. Ikki joyga qo'l qo'ydim. Keyin siz men bilan 15 minutcha Chinni moy palon yerga boramiz demadi. Hozir kelamiz 15 minutga yuring dedi-da yonimdakini tushirdi. Shunda yonimdagi aytdi, bu spirtli ichmagan. Mendan kelib turibdi hidi. Men endi meni xabarim yo'q nima ichgan deb. Bu yerda 10-15 bola ishlaymiz bu yerda. Har tumandan kelib ishlaydilar. Men ichgandan xabarim yo'q, lekin hidi kelib turadi undan. Shu balani shu gapiga qaramasdan meni mashinamga minib, yonimga milliga bordi. Mindirdidan olib ketib jarimaga olib bordi. Jarimada mashinani qo'ydi. Qo'ydan meni shu yerda 6 marta alkotestga tushlatdi. Milliy gvardiya yanimda, milliy gvardiya bor edi, shu yerda qarovli bor edi. Keyin siz filamin turibsiz, filadan tek chiqadi bu dedi. Maddi men charchab turibman, mana filab bilmayman dedim. Uzam filab ko'rsatdi, 2-3 marta filadim. Keyin xo'p dedim, meni mashina chaqirtirdidan, shu vaqtda bir ikki g'aylar ham kelib ketdi, meni mindirdidan narkologiyaga olib bordi. Narkologiyaga bordik. Adreslarim yozib bo'lgandan keyin meni alkotestirga taklif bo'lib filatdi shu o'tirgan stolning ustida. Uchalamiz o'tirdik, g'ayi xodimi, narkologik doktor, men. Filadim keyin. Siz dedi, filamin turibsiz deb yana bir marta taklif bo'ldi. Yana filab ko'rsatdi. Men dedim, havo olib filang dedi. Havo olib filadim shu yerda. Men universitetga tushganmanki, balkim netmayanda shu filadim alkotestir chiqitdi, chek chiqmagandan keyin meni mashqa taklif qildi bu. Kalidora chiqardi. Kalidora chiqardi, aytgan mashqini bajarib berdim men. Yurib chiqdim chiziqdan, orqaga ham yurib beraymi dedim men doktorlarga qarab. Orqaga ham yurib beraym, yo'q, orqaga shart emas. Aylanib yana shunda yurib keling dedi. Aylanib yana shunda yurib keldim. Keyin devorga turdim dedi. Devorda turdim, o'ng oyog'imni ko'tarib chapak qizga turdim dedi. O'ng oyog'imni chapak turdim. Keyin qo'llarimni uzatdim, barmoqlarimni oching dedi. Qo'llarimni uzatib, barmoqlarimni ochib turdim. Ko'zingizni yuming dedi. Ko'zimni yumdim. Shu payti tirkka deb endi ko'zimni yumgandim, rasmga oldi. Bo'ldi, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Keyin meni yana ichana girdim. Stakan sanamasini aytdi menga. Men pandemiya sababli bu narsangizga ishonaman dedim. Ko'zim bilan ko'rmayincha bu narsangiz ochib turgan narsa dedim. Keyin bosh tortib deb yozaman sizni dedi. Men aytdim, bu narsangizga filanman dedim. Bayonnomani menga nusxa bermadi, siz qo'l qo'ying bu bilan dedi. Men ichmaganman, qo'l qo'ymayman u narsangizga dedim. Keyin sizni ichgan deb beraman baribir deb do'kurdi. Men aytdim, nimaga ichgan deb berasiz? Deb indamay o'tirdim men, qo'rqib. Bunaqa vaziyatga tushib ko'rmaganman men. Keyin bo'ldi, turing dedidan, meni milliga vata bilan shu narkologiya eshigidan chiqarib yubordidan, sizlar boraveringlar mashinaga dedidan, g'ayir xodim bilan narkologiya doktor xonasida qoldi. Dedi 11-20 minutdan keyin ketimizdan keldi, meni mashinaga yuklashidan shu tutqan postiga olib kelib tashlab ketdi. Mashinasiz, hech nimasiz, meni uyim uzoqda.
Sizga protokol nusxasini, vrach xulosasi nusxasini berishdimi?
Berishmadi menga, sotda kecha oldim. Ovoz chiqarib o'qib ham eshittirmadi menga shu kuni. Mana shunaqa, mana shunaqa deb. Lekin yozilgan bu yerda mendan qon olmadi, pulsimni o'lchamadi. Meni bo'lgani sinagani shu koridorda yurtib ko'rdi bo'lgani. U yoqqa, bu yoqqa, keyin ko'z qarog'imni o'lchamadi. Tanga deganlar yolg'on gap. Yurdan unaqa narsa bo'lgani. Shu qorovul meni nima temperaturamni o'lchadi. Yana kirgan vaqtda pandemiya temperatura bormi yo'qmi? Bo'lgani boshqa nima bo'lmadi.
Davleniyangizni ham o'lchadimi yo'qmi?
Davleniyamni o'lchamadi. Pulsimni ham o'lchamadi.
Sudda shu narsalarni aytdingizmi siz?
Sudda aytdim mana shu narsalarni. Keyin u alkotestir checha bo'lmasam dedi, mana shunday sinamalar bor dedi. Shu sinamalar orqali odamni svetnyoda ayblashi, shunda sinama bilan oshkarlashi mumkin dedi mana.
Nima, qanday jazo belgiladi sizga sud?
Menga 1 yil 6 oy haydovchilik nimasidan mahrum qildi. Haydashdan keyin eng ish ham kam ish haqqini 10 minimalga beraman.
Siz aytmoqchi, qonunbuzarliklar yuzasidan qayerlarga murojaat qildingiz o'sha kunlari?
Voqea bo'lgandan keyin 2 kundan keyin u kuni 6 bu subota voskresenye karantin atib qo'ydilar-ku, umuman ish dvijenie bo'lmaydi degan qilib. Bu kuni qolib ketdi. Keyin 1-kun men dushanba kuni prokuraturaga bordim, tuman prokuraturasiga. Pandemiya sababli dedi, ham remont bo'lib turibdi dedi. Doktorlar kasal, pandemiya sababli biz hujjat olmay o'tiribmiz, ish ko'rmay o'tiribmiz deb meni 10:00 telefon qilib, arzingizni ayting deb meni arzimni olmadilar. Keyin shu abetdan keyin ular sudiga keldim. Ular sudidan meni eshitdilardan u bo'yicha dedi, bizlar ham hozir hujjat olmoqda turibdilar, shuni pandemiya sababli hujjatdan kasallik yuqyapti deb meni viloyat sudiga yo'naltirdi. Viloyat sudiga borib shu yerdan bilishingiz mumkin deb. Keyin ertasi kuni viloyat sudiga ham bordim. Viloyat sudida Shohruh degan bola chiqdida, bizlar ham shu ish ko'rmay o'tiribmiz hozir kasallik sababli, ham diyalangiz menga kelmadi, diyalangiz kelsa men ko'rib chiqaman. Siz nima postiga boring, Xiva tuman postiga, shu yerdan bilasiz dedi. Xiva postiga borsam u kishi seminarga posta turadi ekan, posta ekan razbor. Keyin ertasiga ham bordim, ertasi kuni postdan chiqib dam oladiganmi, ish qilib ularni tushunmayman, ish qilib men borib kelib 150-200 ming so'm karantin vaqtida ishlamay o'tiramda pul chiqardim, raskodim pulim qolmagan sababli keyin men borolmadim.
Demak, sizni iddaoyingiz bo'yicha siz o'sha kuni bir tomcha ham ichmagansiz, a?
Yo'q.
Deydi Xiva tumanida istiqomat qiladigan usta Rustam Qurbonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
sog'liqni saqlash.
Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan xavotirga tushgan mahkumlarning yaqinlari va faollar qamoqxonalarga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rishga ruxsat so'rab Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilganlar. O'zbekiston qamoqxonalarida karantin sabab mart oyi o'rtalaridan mahkumlarning yaqinlari va faollarga har qanday ko'rinishdagi uchrashuvlar, mahkumlarga biror narsa keltirish va qamoqxonaga kiritish taqiqlangan. Ozodlik gaplashgan mahkumlarning yaqinlari qamoqxonalarda koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan qo'rquvga tushganini aytishadi. Toshkentlik Rashid opa Chirchiq shahridagi qamoqxonada jazo muddatining 5-chi yilini o'tayotgan 26 yoshli o'g'li bilan oxirgi marta fevral oyida uchrashgan. Uning o'g'li 2015 yilda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Zonalarda uchrashuv taqiqlangan. U ham mayli, xat ham chiqazishmaydi. O'tgan oydan telefonni ham to'xtatib qo'ydi. Koronavirus haqida aytib qo'ymasin deb shunaqa qilishayotgan bo'lsa kerak-da. Chunki meni o'g'lim yotgan Chirchiqdagi qamoqxonada bir qanchasida koronavirus chiqibdi. Men buni Guinga borib ham aniqladim. Chiqibdi-ku, qanaqa bo'ladi bu yog'i desam, ha chiqdi, xavotir olmanglar. Ularni bu yerda ushlamayman. Chirchiqdagi sil kasalliklari kasalxonasiga olib o'tishyapti deb qoldi. Shunga juda xavotirdamiz, deydi Rashid opa. Farzandi Bekoboddagi 64-21 zonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan yana bir toshkentlik ayol mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak ham qabul qilish to'xtatilganidan xavotir bildiradi. Agar bu ishlar koronavirus yuqmasligi uchun qilinayotgan bo'lsa koshki edi. Lekin bularga передача olmasangizlar immuniteti pasayib ketmaydimi desam, yo'q, karantinda bermay turasizlar dedi. Shunga mana 6 oy bo'lyapti, qiyin ahvolda qolib ketdi bular. Chunki asosan u yerdagilar biz olib keladigan передачалар hisobiga ovqatlanishadi, qamoqxonani ovqatini yeb bo'lmaydi, deydi toshkentlik ayol. Shu oy boshida ozodlik Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida 20 nafar ishchi xodim va mahkumlarga koronavirus tashxisi qo'yilgani, Buxorodagi Qorovul bozor tergov izolyatorida ham 70 ga yaqin mahkum yuqumlik infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib karantinga olingani, Toshturma esa kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tkazilgani haqida xabar qilgan edi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbari muavini Erkin Boboqulov 12 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda qamoqxonalar karantin rejimiga o'tkazilgani sabab uchrashuvlar berish vaqtincha to'xtatilgani, lekin xavotirga o'rin yo'qligi haqida mahkumlarning yaqinlariga tushuntirilayotganini aytdi. Ayni paytda mulozim qamoqxonalarda shu kungacha koronavirus bilan bog'liq qancha holat qayd etilgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Men bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman, dedi Boboqulov. Ayni paytda ozodlikka xabar yo'llagan ichki ishlar tizimi mulozimlari koronavirusga chalingan mahkumlar sonining oshib borayotgani bois ular uchun maxsus zona qurilishini ma'lum qilgan edilar. Boshqarma rasmiy saytida esa jazo muassasalarida koronavirus holatlari qayd etilmagani, kuchli karantin tartibi e'lon qilingani, tergovchi va advokatlar hamda mahkumlar qarindoshlarining qamoqxonalarga ziyoratlari va передачалар vaqtincha to'xtatilgani aytilgan. Shvetsiyada yashayotgan faol O'zbekistonda 25 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Iskandar Xudoybergenovning singlisi Dilobar Erkinzoda koronavirus pandemiyasi manzarasida xalqaro yoki mamlakat ichidagi tashkilotlarga qamoqxonalarni monitoring qilish imkoniyati berilishi kerak, dedi. Toshkentdagi gumanitar huquqiy markaz rahbari Shuhrat G'aniyev esa O'zbekiston ombudsmani va BMT mutaxassislari bilan hamkorlikda qamoqxonadagi mahkumlar ahvoli, u yerda koronavirus tarqalishiga qarshi qay darajada choralar ko'rilayotganiga amin bo'lish uchun avgust oyi oxirida ba'zi qamoqxonalarni monitoring qilishga ruxsat berilishiga umid qilayotganini ozodlikka aytdi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyat Andijon tuman hokimligi buyurtmasi bilan Xonobod shahrida dala hovli qurgan jala quduqlik ustalar oradan 10 oy o'tgandan so'ng ish haqining yarmini oldi. Ustalar ish haqini olmayotgani haqida ozodlik 29 may kuni Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini ololmayapti sarlavhali maqola chop qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning ozodlikka aytishicha tuman hokimining o'rinbosari Doniyor Abdurashidov fermerdan ish haqining bir qismini undirib bergan, lekin tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning shaxsan o'zi uchun qurdirgan dala hovli va hokimlikning boshqa qarzlarini bermagan.
O'zi asli qarzi 42,800,000. Doniyor anaqa qurilish bo'yicha o'rinbosar hokim keldi-da 14 million pul berdi. Bitta fermer 10 million pul berdi. 42.800.000'den 26 milyon son pul aldım.
Deydi ustabaşı. Sarvarbek Yulchiyev hokim o'rinbosari u bilan uchrashuvdan qochib yurganini, telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yotganini aytdi.
Shu bu qolgan pulni bergay. Doniyor endi u yana telefonni ko'tarmay ham qo'ydi. Biz endi bezovta qilma deyapti. Hokimiyatni qarzi qoldi deb aytdim. Hokimiyat aytgan, Doniyor aytgan ish qilgan ishimiz sizni puli. Hokimni o'zini qarzi.
Xo'p, endi nima qilgansizlar hokim dachasida? Nima ishlab qilgansizlar?
Hokim dachasida ishi noldan noldan. Tomini yop berganmiz. Ora turada pul bergan bizga. Doniyor bizga kelib birinchi ish boshlaganimizda mana bu yerda mana bir tekadan dom qurasiz deb noqonuniy joydan ko'rsatgan, ega qurilish mumkin emas o'lgan. Biz yerda tekizlatib, polni ham yo'qdi, betonlarni qo'yib, nima qilsak 7.500.000ni shunaqa ishlatganmiz, 7.5 million. Rasvod qilganmiz. Aka bu rasvod deydi, fermerlar biz to'lamaymiz degan. Doniyor men buni men xalqqa beraman degan. Keyin uni nima qilmanglar, so'ramanglar, u bu. Biz endi realni rasvodni chiqarib berganmiz. U Doniyor bizga senlarga obyekt beramiz deb, foyda qilmanglar, foydani endi obyekt beramiz, aslida nima qilasizlar deganim. Obyekt ham bermadi. Boshqani berib, shuning uchun ishlagan edik.
Dedi Sarvarbek Yulchiyev. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidovga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin u har safar qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yaverdi. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovullarini fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2009-yilda bir necha bor xabar bergan. 2019-yilning iyulida Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan ham ta'minlangan oilalar uchun quriladigan dala hovullardan sotib olishga majburlangan edi. O'tgan yilning avgustida esa Paxtaobod tumanidagi fermerlar tuman hokimi ularni 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishga pul bermagani uchun jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rasmiy Toshkent paxta boykotini bekor qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 ko'proq dollarni to'ladi. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi o'zbek paxtasidan qilingan mahsulotlar boykotini to'xtatish uchun maxsus PR kampaniyani yolladi. Vazirlik Washingtondagi Ksenofon strategiyalari shirkati bilan 2020-yilning 14-aprel kuni tuzilgan shartnomaning ozodlik ixtiyoridagi nusxasiga ko'ra tomonlar bu ish uchun Amerika shirkatiga 585,000 AQSh dollar to'lashga kelishgan. Eksportni rag'batlantirish agentligi direktori Ulug'bek Murodov va Ksenofon strategiyalar vakili David Fiskus imzolagan shartnomaga ko'ra PR shirkati Cotton Campaign boykot aksiyasini bekor qilishga qaratilgan axborot ko'mak xizmatlarini amalga oshiradi. Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra pulning kattagina qismi allaqachon to'langan. O'zbekiston o'z imijini yaxshilash uchun lobbichi kompaniyaga pul to'lagani haqidagi xabar shu oy boshida Foreign Lobby Report nashri tomonidan chop etilgan edi. Bu nashr avtoritar davlatlarning jamoatchilik fikriga ta'sir qilish urinishlarini fosh etishga qaratilgan tadqiqotlarga ixtisoslashgan. Unda yozilishicha, O'zbekiston bu piar shirkati uchun ilk xorijiy mijoz davlatdir. Ozodlikda nusxasi bo'lgan ish rejasiga ko'ra, piar shirkati bir yil mobaynida O'zbekiston hukumati so'rovi bilan birinchi bosqichda strategik reja tuzish, ikkinchi bosqichda tahliliy maqolalar tayyorlab, ularni maxsus ochilgan veb sahifada chop qilish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekiston paxtachiligida majburiy mehnatga barham berilganligini tasdiqlovchi foto va video hisobotlarni ijtimoiy tarmoqlarga muntazam joylashtirish, belgilangan audioni qamrab olib, Ijtimoiy fikrni shakllantirish ham ikkinchi bosqichga kiritilgan. AQShdagi shirkat ko'rsatishi lozim xizmatlarining 3-chi etapi nufuzli xalqaro matbuotda ayni muammo yechimiga oid qator maqolalarni chop qilishni o'z ichiga oladi. Berlinda joylashgan O'zbekiston inson huquqlari forumi o'zbek paxta mahsulotini boykot qilish kampaniyasining asosiy ishtirokchilaridan biridir. Tashkilot vakilasi Lin Shvaysburt xonimning ozodlikka bildirishicha, Ksenofon tashkiloti bu xizmatlarni ko'rsatishda Germaniyada joylashgan Cometix firmasi bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Shvaysburtga ko'ra, joriy yilning 10-may kuni Ksenofon strategiyalari PR shirkati Cometix'ga hamkorlik doirasida $6,000 haq to'lagan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi mulozimlariga byudjet mablag'ining paxta boykotini to'xtatish uchun sarflangani borasidagi savollar bilan murojaat qildi. Mulozimlar bu savolga agentlik mulozimi Murod Rahimov javob berishini bildirdi. Rahimov esa ozodlik savolini eshitib, hozir javob bera olmasligini aytib, suhbatni uzib qo'ydi. Paxta O'zbekistonning daromad keltiradigan asosiy qishloq xo'jalik ekini bo'lib, mamlakatga yiliga $1 milliard ortiq daromad keltiradi. Sovet davridan beri mamlakatda paxta mavsumida ommaviy safarbarlik tizimi davom etib keladi. Bu safarbarlik Mirziyoyev iqtidorga kelgan 2016-yildan beri sezilarli darajada kamaygan bo'lishiga qaramasdan, u hanuz dunyodagi eng katta mavsumiy mehnat safarbarligi bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev 2018-yilda majburiy mehnatga barham berish to'g'risidagi qaror qabul qilgani ortidan 2019-yilda AQSh Mehnat vazirligi O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalarning majburiy mehnatidan foydalanish alohida holatlarga nisbatan sezilarli darajada kamaydi degan qarorga keldi. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov Cotton Campaign koalitsiyasiga joriy yil aprel oyida ochiq maktub yozib, COVID-19 inqirozi davrida boykotning bekor qilinishi to'qimachilik sanoatida band bo'lgan 200 ming ishchi uchun favqulodda muhimligini aytgan. Vazir o'z maktubida bu 200 ming kishi oladigan oylikdan 1 million odamning yeb ichishini alohida ta'kidlagan. Cotton Campaign koalitsiyasiga qo'shilgan O'zbekiston inson huquqlari forumi faoli Lin Shvaysburt xalqaro maydondagi o'zbek paxtasi boykotini to'xtatish uchun bunday gaplar asos bo'la olmasligini aytadi. Bu taqlid PR shirkatlari harakati ortidan paxta boykoti bekor qilinmaydi. Boykotni bekor qilish haqidagi qaror mustaqil monitoring natijalari asosidagina qabul qilinishi mumkin. O'zbekiston hukumati byudjet puliga PR shirkat yollagandan ko'ra o'z kuch g'ayratini majburiy mehnatni bekor qilishga sarflasa bo'lardi. Biz ko'rayotgan holatda esa hukumat go'yo majburiy mehnat safarbarligi bartaraf qilindi degan yolg'onni saqlashtirmoqda. Bunday imitatsiyadan naf yo'q, dedi suhbatdosh. Toshkent hukumati g'arb shirkatlari e'lon qilgan paxta boykotini bekor qilish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javob bergan Lin Shvaysburt qisqagina qilib, paxtachilikdagi ulkan korrupsiya va majburiy mehnatni amalda to'xtatish kerak, dedi. O'zbek paxtasini boykot qilgan 305 xalqaro shirkat o'z qarorini O'zbekistonda majburiy mehnat va paxta yetishtirish sektoridagi korrupsiya batamom tugatilgandan keyingina o'zgartirishi mumkin. Bu xulosa 2019-yilgi paxta mavsumidagi monitoring natijasiga asoslangan va o'tgan yil iyun oyida O'zbekiston hukumatiga taqdim qilingan paxta yetishtirish islohoti bo'yicha yo'l yozilgan yo'l xaritasida aks etgan.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam xizmati xodimlari milliarder Alisher Usmonov tomonidan ularga ajratilgan xayriya pullari to'liq yetib kelmagandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ozodlikka murojaat yo'llab rag'batlantirish pullari taqsimlanishida nohaqliklar bo'lgandan shikoyat qilishdi.
Covid uchun yuragimizni jabborga berib ishlayotganmiz. Kunduz kechani kecha demasdan. Kimlardir bijirga kelmay pullarini olib, ot kallasiga qilib olyapti. Bizlarda nima uchun o'sha narsani e'tiborsizlik qilyapti? Yuqoridagilar, o'shanga e'tibor berib, bizlarni ishimizni hal qilib berishingizni so'raymiz.
Berilmayapti, millionlar yo'q.
Sizda bor buxgalteriyaga uchrashsak, stavkaga qarab o'ylayapsan, boshqa pul yo'q deb aytishyapti. Kimdir kelib sizga bir
Buxoro viloyati Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham ozodlikka murojaat qilib, rag'batlantirish pullarini to'liq olmaganiga norozilik bildirishdi. Qorako'ldagi tez tibbiyot xodimlari Alisher Usmonov ajratgan yordam pulini to'liq olishmadi. Har bir odamga hukumat qarorida belgilangan summadan 150 ming so'm kam berishdi. Shunga haqlimi ular? Qolgan pul qayerga ketgan? Alisher Usmonovning sovg'asini nimaga to'liq berishmadi bizga, deya yozdi Qorako'l tumanidagi tez tibbiy yordam xizmati xodimlari. Qorako'llik tez yordamchilar ozodlikka taqdim qilgan hujjatda bir martalik rag'batlantirish pullari qarorda belgilangandan kam berilgani qayd etilgan. Hujjatga ko'ra, Qorako'l tuman tez tibbiy yordam brigadasining jami 200 xodimiga hukumat qarorida belgilangan 710 million so'm o'rniga 686 million so'm tarqatilgani yozilgan. Jumladan 5 million so'm pul olish kerak bo'lgan vrachlarga 4 million 834 944 so'm berilgan. Bu kabi shikoyatlar mamlakatning deyarli barcha hududlaridan, jumladan Namangan viloyati Chust tumani, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam xizmatlari xodimlaridan keldi. Ozodlik tez yordamchilar shikoyatlarini o'rganish uchun bir qancha tez tibbiy yordam bo'limlari bilan bog'landi. Qashqadaryo viloyat Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli xodimlarning rag'batlantirish pullari turlicha berilganini quyidagicha izohladi. 30-iyul kuni Vazirlar Mahkamasining 458-sonli qarori chiqdi. Qarorda 2020-yilning 1-iyunigacha ishga qabul qilingan tez tibbiy yordam xodimlariga bir martalik moddiy rag'batlantirish to'lovlari berilishi yozilgan. Qarorda beriladigan summa ham aniq qilib ko'rsatilgan, ya'ni vrach xodimlarga 5 million so'm, feldsher va sanitarlarga 4 million so'm, haydovchilarga 3 million so'm berilishi ko'rsatilgan. Lekin 4-avgust kuni Sog'liqni saqlash vazirligi rag'batlantirish pullarini taqsimlash borasida yangi ko'rsatma berdi. Vazirlar Mahkamasi qarorida tez tibbiy yordam xodimlari deyilgan. Vazirlik tez tibbiy yordam brigadalari deb o'zgartirdi. Ya'ni bo'limning hamma xodimlariga pul berilmaydi. Birinchi qarorda kimga qancha berishi aniq ko'rsatilgan bo'lsa, vazirlik xodimlarining stavkasiga qaralishini buyurdi. Shuning uchun xodimlarda tushunmovchilik paydo bo'ldi. Rag'batlantirish pullari ham xodimlarning stavkalariga qarab har kimga har xil tarqatildi, dedi Qashqadaryo viloyati Muborak tuman tez tibbiy yordam bo'limi mas'uli. Buxoro viloyat Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli esa xodimlarning shikoyatlarini vazirlik tomonidan taqsimotning noto'g'ri qilingani bilan izohladi. To'g'ri, xodimlarga ajratilgan rag'batlantirish pullaridan ushlab qolindi. Lekin bu yerda mahinatsiya yoki talon-torojlik bo'lgani yo'q. Sababi rag'batlantirish uchun ajratilgan pullar yetmadi. Vazirlik taqsimotni noto'g'ri qilgan. Shuning uchun tez yordam brigadalari xodimlarga bor pul teng taqsimlandi foiz hisobida. Yetmagan pul barcha xodimlardan ushlab qolindi. Bu haqda Sog'liqni saqlashga ham, hokimiyatga ham hamma joyga ma'lumot berildi. Viloyatdagi ekonomistlar bilan maslahatlashildi. Ayb bizda emas. Muammo sababi taqsimotni noto'g'ri qilishganda, dedi Qorako'l tuman tez tibbiy yordam xizmati mas'uli. Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligining mulozimlaridan biri bilan bog'landi. U tez yordam brigadalariga rag'batlantirish pullari tarqatilishida umuman muammo yo'qligini, bu borada vazirlikning rasmiy Telegram kanalida barcha ma'lumotlar borligini ta'kidladi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turli omillar bois so'nggi oylar ichida Afg'oniston shimolida faoliyati to'xtab qolgan ayrim axborot vositalari qayta faoliyatga boshlagan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Forgob viloyatiga qarashli Anhui tumani mamlakatning tarixiy maskanlaridan biri. Amir Temur hokimiyati davrida Sohib Qiron Anhui hududini o'z piri Said Barakaga tortiq qilgan. Said Baraka Anhuida vafot etganida Amir Temur buyrug'i asosida birinchi marta shu yerda dafn etilgan. Demak, Anhui mintaqaning uzoq o'tmishga ega bo'lgan tarixiy hududlaridan sanaladi. Mazkur tuman aholisini asosan etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadi. Anhui tumani markazida bundan bir necha yil oldin faoliyatga boshlagan Turkiston FM xususiy radiosi taxminan 1.5 yil ayrim texnik muammolar sabab faoliyat qilmas edi. Ushbu radio boshlig'i Rahmatullo Patosh radioning texnik muammolari bartaraf etilib qayta faoliyatga boshlaganini bildirdi. Unga ko'ra O'zbek, turkman va fors tillarida yoyinlanadigan Turkiston FM radiosi kamida 5 tumanda eshitiladi.
Turkiston to'lqinlari birlik va birdamlik yuragi. iqtisodiy Turkiston taxminan 10 yil beri faoliyat yuritmoqda. Yaqinda bir mushkulot taxminiy topilgani uchun bir yil ko'proq uchib to'xtadi. Nimani ham qaytadan dubora o'z faoliyatiga boshladi.
Anhui tumani hokimi Sulton Muhammad Sanjar mazkur tumanning yagona radiosi qayta faoliyat boshlaganidan xursand ekanini bildirib, Turkiston FM radiosi mahalliy aholiga axborot va ma'lumotlar yetishtirishda katta xizmat qilib kelayotganini bildirdi.
Radio mahalliy Turkiston bir necha vaqt binobar ba'zi mushkulot texniki faoliyatdan qolibdi. Necha yil ilgari nashrot mujaddadiga bizlarni da'vat qilibdi. Bizlar bor deb payg'ambarimizni o'sha tariqda ma'lumga yetishtirdik.
Tuman hokimiga ko'ra, mazkur tumanda kamida 7000 oilaga ikkita kabel televizion tarmoqlari xizmat ko'rsatib kelayotganini bildirgan Sulton Sanjar tuman aholisiga mazkur tarmoqlar orqali O'zbekiston telekanallari ko'rsatuvlari ham yoyinlanadi dedi. Anhui tumanida koronavirus karantini sabab chopdan qolgan ayrim nashrlar qayta bosilayotgani borasida ham xabar qilindi. Mazkur tuman ziyolilaridan G'ulom Saxiy vakilzoda hozirgi kunda ushbu tumanda kamida 3 gazeta va jurnal nashr etilmoqda deydi.
Anhuida hozir Turkiston radiosidan tashqari chopiy rasonalar bor. Bular gohnoma yo faslnoma. Birtasi Anhui Zebo. Bu 3 oydan bir marta o'zbek tilida, fors tilida, turkman tilida 3 tilda tarqatiladi. Ikkinchi nashriya Anhui Farhangiy Shurosi va Anhui yosh shoirlar va yozuvchilar qo'shma gohnomasi Navoiy Anhui otida. Bu Navoiy Anhui 4 betdan iborat va 3-chi nashriya Yashil yaproq.
Anhui tumani Afg'onistonning shimol viloyatlari tumanlari orasida o'qimishli aholisi soni ko'p bo'lgan hududlardan hisoblanadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar MXX polkovnigi Taymuraz Alimovni qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotganligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi Taymuraz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yilning oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralariga yaqin bir-biridan mustaqil 3 mulozim kuni kecha ma'lum qildi. 44 yashar polkovnik Taymuraz Alimov 2018 yilning 26 fevralida hibsga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlovchi mulozimning ismi sir qolish sharti bilan 13 avgustda ozodlikka aytishicha 44 yashar Toymuroz Olimjonovich Alimovning ismi DXX shtat jadvalida Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i degan lavozim qarshisida turganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ikkinchi bir mulozimning aytishicha u Toymuroz Alimovni viloyat hokimligidagi majlisda ko'rgan. Uchinchi mulozim Toymuroz Alimovning ismini viloyat hokimligi farmoyishlaridan birida ko'rganini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga O'zbekiston DXX matbuot xizmati javob bermadi. El-Tuz nashrining yozishicha Taymuroz Alimovni Qashqadaryodagi majlislardan birida ko'rishgan. Qashqadaryodagi faoliyatining ilk oylarida Taymuroz Alimov panada yurdi. Biroq taxminan 2-3 oydan keyin ommaga ko'rinish bera boshladi. Hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bir necha marta suratga ham tushdi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga tayanib, ozodlik 44 yashar polkovnik Taymuroz Alimov 18 yilning 26 fevral kuni hibsga olingani haqida xabar bergan edi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Taymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish, 301-modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddalar aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorlarning bildirishicha, Taymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018 yilda Taymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. Bu paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019 yil Alimov qamoqdan sirli ravishda qutqarib qolindi va Qashqadaryo DXXsi boshlig'i lavozimiga yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan amaldor. Taymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiy ozodlikka bildirishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007-yildan 2014-yilgacha MXGning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014-yildan 2015-yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015-yildan 2017-yilning may oyigacha Namangan viloyat MXGning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017-yil may oyidan to 2018-yilning 5-fevralgacha MXGning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda Taymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXQ nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan voqea hodisa guvohlarining likvidatsiya qilinishi doirasidagi ishidagi figurantdir. Polkovnik Taymuroz Alimov 2011-yilning 11-avgustida o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning UP 4356 farmoni bilan 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.